globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost biće advokat Goran Petronijević. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Slušate Radio Sputnik.
Znam da pratite sve ovo pomno. Znam da odlazite u Rusku federaciju veoma često. Kako se vama čini od sinoć ovo stanje? Da li ste očekivali, da li ste možda imali i mrvu sumnje da će se sve ovo desiti?
Pa vidite, onog momenta kada je, kad se neoliberalni globalistički deo ličen u Bajdenovom vraćanju na američko predsednikovanje dogodilo, u tog trenutka sam bio siguran da će morati u svetu da se događaju nekakvi sukobi, jer oni na sukobima rastu, sukobi su njihova prirodno okruženje, kada god je mir, oni padaju u miru. To je pokazalo se i onih 4 godine Trumpovog režima, tako da kažem. Dakle, suverenisti zagovaraju rekoncentraciju američke moći zarad prvenstveno interesa Amerike, što u principu odgovara i preostalom delu sveta, a sa druge strane globalisti pokušavaju da se vrate tamo gde su bili pre 4 godine. Bojim se da oni ne razumeju najbolje tu situaciju, to jest nije im još stigla depeša, izgleda tek sad im stiže depeša da oni ne mogu da rade to što su navikli da rade, i sada se događa ta jedna situacija koja je po meni sa ruske strane potpuno iznuđena. Ne zaboravimo da su Sjedinjene Američke Države i NATO imale nameru, i to jasnu nameru, da Ukrajinu i Gruziju uvedu u NATO pakt. To bi značilo direktno dolazak na granice Rusije. Videli smo da su Sjedinjene Američke Države posebno i NATO naravno oličenje nepoštovanja međunarodnog prava, gaženja međunarodnog prava i tako dalje. A onda smo za ovih 20 poslednjih sati videli da oni su više puta pomenuli međunarodno pravo nego u proteklih 20 godina.
Dakle.
I to je jedan, ovako da kažem, fenomen. Ja sam kao, da kažem, neko ko se malo aktivnije bavio u poslednje vreme od osnivanja ovog našeg centra za obnovu međunarodnog prava upravo tim fenomenom. Iskreno rečeno, juče sam rekao, pa ja sam ovaj prosto, ne mogu da verujem koliko god sam nesrećan zbog rata, jer rat nikom nije doneo sreću, to je jedna teška pozicija za sve, pogotovo za narodu u Ukrajini, u Donbasu i tako dalje. Toliko sam bio na neki način, ne mogu da kažem srećan, ali ponosan na to da je Zapad konačno shvatio da postoji međunarodno pravo. Ali to opet sada rade na jedan vrlo čudan način, sa onim svojim refleksom duplih standarda. Međunarodno pravo postoji kada je neko drugi u pitanju, ali kada sam ja u pitanju, ono ne postoji. Onda postoji sila. I Rusija se upinjala poslednjih 20 godina da prizove Zapad k pameti kroz pozivanje na poštovanje međunarodnog prava, pozivanje na poštovanje međunarodnih sporazuma, pozivanje na demilitarizaciju, deeskalaciju naoružanja, smanjivanje naoružanja, na ekonomsku saradnju itd. itd. Naprotiv, videli ste i sami od 99. godine, od lekcije koje smo mi tada preživeli, pa nadalje kroz sve ove događaje u arapskom proleću, pa do Sirije, pa evo sada do Ukrajine, jednostavno jedno tužno, teško i nepisano pravilo. Sila poznaje samo silu. Sila se samo silom može.
Nažalost.
Može ovaj. I to je jedna teška spoznaja, i bojim se da je ovo sada jedan iznuđen potez, jer da je Ukrajina uspela da sa svim naoružanjem i svom mobilizacijom stavi pod kontrolu Donjeck i Lugansk, oni bi za 24 sata bili primljeni u NATO onako kako je Rusija priznala Donjeck i Lugansk. Dakle, to je bilo trka u vremenu, jednostavno. Ovo što je Rusija uradila, to je iznuđen potez, jer onog trenutka kada bi formalno Ukrajina ušla u NATO, to bi onda bilo sasvim drugačije i mnogo opasnije i za samu Rusiju, a i za Evropu, posebno možda i čitav svet.
Ali da preciziramo da je ovim potezom Ruska federacija stvarno gađala, znači, samo vojne objekte, da nisu udarili na bilo koji način na civilne žrtve, što na zapadu već fabrikuju kao moguće priče i ono na čemu mogu da zasnuju da protiv Rusije pokrenu nešto, da kažemo, invaziju, ili da pokrenu to da su kršili međunarodno pravo, ono što su i nama dugi niz godina radili.
Znate, Zapad je usavršio taj medijski spin. To je ono što je došlo sa Zapada. Oni su usavršili mnoge metode lažnih, kao što je lažna zastava, false flag, pa onda razno razne terorističke metode kojima su se koristili u prošlosti. Oni su to do savršenstva doveli. Međutim, imam utisak da Rusi nisu stajali skrštenih ruku. Ja sam imao običaj da budem i oštar prema njima, prema svojim prijateljima i sa kojima razgovaram i kažem, dobro, kako već ne shvatate?
Što niste naučili
sve što
nešto,
rade da? Nama, treniraju da bi radili vama. Kako ja sam prosto bio, su mi delovali onako kao uspavani, kao nezainteresovani, ali na svu sreću izgleda da su ipak
naučili
dobro nešto, proučili te lekcije i samo ovo pominjanje, vrlo često pominjanje bombardovanja Jugoslavije, pominjanje statusa Kosova, pominjanje otimanja Kosova i tako dalje, od strane Zapada predstavlja jednu vrstu, rekao bih, onako uzvratnog udarca na servis sa Zapada, da kažem tom teniskom terminologijom, taj return njihov je odličan i oni kažu, čekajte, a šta ste vi radili? Pa ne možete vi sada nama govoriti o kršenju međunarodnog prava kad vi poslednjih 30 godina jedino što ste radili, kršili ste međunarodno pravo. Nema gotovo ni jedne akcije da nije međunarodno pravo prekršeno. Ili čak i one odluke koje su donete u skladu sa međunarodnim normama, one su bile iznuđene. Dakle, ucenama, pritiscima i tako dalje i tako dalje. E sad, ta pozicija u kojoj se sada se nemačke države nalaze je definitivno ovim, da kažem, aktom Rusije doveden u pitanje, odnosno sada i oni shvataju da nisu jedina i da nisu najjača sila na svetu i da silom više neće moći da dele pravdu kako su navikli, pravdu pod znacima navoda, naravno. Što se tiče ruske akcije, čini mi se do sada, koliko sam mogao da vidim, da je ona odmerena i na neki način usredsređena na vojne instalacije, za razliku od onog perioda 99. godine kada je to raketno naoružanje bilo dosta neprecizno, danas je ono mnogo preciznije i čini se da do sada nekih civilnih žrtava nije bilo. Međutim, to ne znači da će oni stajati skrštenih ruku. Onog trenutka kad je ovo počela istog trenutka je počela priprema određenih stvari koje će se prikazivati kao zločini i tako dalje i tako dalje, i onda će to svetu, kao što su Markale prikazivali, kao što su Vasem i Skinom prikazivali, kao što su Račak prikazivali, pa kao što su hemijsko oružje navodno u Iraku, kao što su bojne otrove, ne znam, u Siriji i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve poznati spinovi i samo svaki misleći čovjek jedino što treba ovih dana da radi, da pažljivo čita te vesti i da ne naseda na te informacije, jer nažalost Zapad ima tu moć nad medijima da jednostavno sve ih od jednog aktivira i vi sad imate utisak da svi govore da je to, i onda, ja, pa onda to istina, mora da je tačno, jeli? Naravno, onda se pokaže da je to neistina, ali kome je to posle važno? U svakom slučaju, ja želim što pre da taj sukob prestane, da se jednostavno obezbedi sigurnost stanovnicima Donjecka i Luganska, kao i ostalih oblasti, ne zaboravite, u Ukrajini, pogotovo istočna Ukrajina, čitava je proruska, najvećim delom naseljena je i ruskim stanovništvom, a i proruskim stanovništvom od onog dela Ukrajinaca. Tu Moskva mora jako da pažljivo deluje, ne sme da izgubi one prijatelje koje je imala i među Ukrajincima, jer ovaj ovakav ukrajinski režim koji je 2014. godine došao na način na koji je došao je otišao u jednom pravcu koji bi mogao da se okarakteriše profašistički. U velikoj meri. Prema tome, ubeđen sam da veliki broj Ukrajinaca, a da ne govorimo o ruskom stanovništvu koje se nalazi na teritoriji Ukrajine, ovo doživljava kao jednu vrstu ne napada, ne okupacije, nego jednostavno olakšanja da se ovaj ovakav režim što pre skloni. Jer, vidite, nikom nije bilo od rata. Nikom, pa ni Zelensku. Ali oni su toliko pritisnuti od strane Sjedinjenih Američkih Država da uđu u taj sukob, jer upravo Sjedinjene Američke Države moraju da isprovociraju sukob, gledaju da to bude dalje od njihovih granica, dalje od njihovih teritorija, ako je moguće da to bude negde u okolini Europe, jer iz svih ovih sukoba zajedno, i ekonomski, i kako i civilizacijski, kako god hoćete, izgubit će jedinu Europu. I Evropa je ovdje žrtva.
Bezbednost Evrope na prvo mesto.
Tako je.
Ali zar vam nije čudno malo da su svi ti saveznici koji su bili u Zelenskog i podržavali režim u Ukrajini, da su jutros bili zatečeni ovim što se dešavalo na terenu?
Mislim da su oni to donekli znali i da su donekli i računali na to. Ajde da se vratimo na 14. godinu. Ovo što se sada događa, Sjedinjene Američke Države su htjele Rusiju da uvuku 14. godinu u to. Pre 8 godina Rusija niti je vojno bila ovoliko moćna, niti je ekonomski bila ovoliko moćna, niti je bila spremna da uđe u takvu vrstu sukoba u koju se danas uvukli. Tada da je Rusija ušla, ona bi imala okupiranu Ukrajinu, na kojoj bi besomučno trošila svoje ekonomske resurse, sa druge strane navukla veliki odijum Zapada, i ne samo Zapada, nego čitavog sveta, zbog takvog poteza. Putin ih je pustio da uđu na tu priču i umjesto da se Rusija troši ekonomski održavanjem tog nekakvog takvog statusa Ukrajini ili takvog režima ili kako god, oni su uvukli Zapad. I Zapad besomučno 8 godina zadnjih troši ogromne pare koje daju Ukrajincima i njima je toga više dosta. Dakle, možemo sve ovo što se događa posmatrati sa strane Zapada kao jednu vrstu dizanja ruku od Ukrajine u tom smislu, evo nećemo vam više davati pare, mi ne možemo više da vam damo pare.
I zato nisu trenutno
tako. Tako je, i to je jedna vrsta ucene bila. Uh-huh. Ili ćete zauzeti Donjeck i Lugansk, ili ćete isprovocirati sukob sa Rusijom, ili više nećemo pomagati.
A nisu imali snage da zauzmu Donjeck i Lugansk i onda je došlo do ovoga.
Tako je. Naravno, mislim da je Putin povukao pravu kartu, da je krenuo u onom šahovskom maniru, onakvom kako on to radi, povukao je figuru pre njih i sad ima potez više.
Da. Međutim, kada čujemo američkog predsjednika Josepha Bidena da kaže da najavljuje jedinstveni i odlučan odgovor Sjedinjenih američkih država i NATO saveznika, čini nam se da će ta partija šaha onda trajati malo duže nego što nam se na prvi pogled čini.
Pa znate, ukrajinska kriza neće trajati onako kao što je recimo ona u Kazahstan. Mm-hmm. Sjetimo se, evo, sad smo svi već zaboravili Kazahstan.
Jeste, da, to je bilo pre 2 godine.
A to je bio pokušaj, nekakve godine, pa to je bilo pre par mjeseci.
Pre par mjeseci.
Da, u Kazahstanu, govorimo u kazahstanskom.
Aha, da, ja sam mislila da je...
Ono pokušaj državnog udara gde je u oči nove godine poskupeo gas, pa bože moj, sad zbog toga što je poskupeo gas, izađe njih stotine hiljada na ulicu, među njima jedan ozbiljan broj militanata i jedan ozbiljan broj terorista dovedenih iz Sirije, upravo sa tom namerom da se isprovociraju sukobi, i zbog toga što je poskupeo gas, vi pobijete nekoliko desetina pripadnika službe bezbednosti Kazahstana. To je sumanuta priča, znači očigledno pripremljen, isprovociran događaj. Pošto je Kazahstan članica ODKB-a, Rusija je reagovala promptno, Belorusija, Jermenija, sve članice, poslale su snage, oni su ušli i za 72 sata se problem rešio. A evo već ću o Kazahstanu ništa ne priča. To je bio prvi pokušaj gde se jednostavno iskušavala spremnost, sposobnost i moć ruske sile, vojne sile, da reaguje na način na koji reaguje. Oni su završili i povukli se. Znate, da li će to biti toliko kratko? Ja verujem da ne, da će u Ukrajini potrajati malo duže, jer Ukrajina je veoma složena. Ona se sastoji od tih oblasti u kojoj jedan deo, u jednom delu oblasti su većina rusko stanovništvo, u drugim oblastima je prorusko stanovništvo, u trećima je onaj, pogotovo onaj zapadni deo gore, taj deo teritorija okupirane Poljske koji je Sovjetski savez oteo kao jedan vrsto ratnog plena. To možemo sada otvoreno da govorimo o tome. I dao ga Ukrajini, odnosno tada pripojio Sovjetskom savezu, tu žive etnički Poljaci, jedan deo, ja mislim da jedan deo i mađarske teritorije također. Tako da Ukrajina se nalazi danas u jednom veoma nezavidnom položaju. Oni su mogli da urade sve, sem ovoga što su učinili, a to je da isprovociraju sukob sa Rusijom, u kome će doći, po mojoj proceni, vrlo brzo do cepanja Ukrajine, do možda sada dizanja ustanaka i još nekim ili političkih, ili čak i sukoba građanskih u ovim drugim oblastima, kao što su Nikolajevska, Harkovska, Hersonska, Zaporožje i tako dalje i tako dalje. Dakle, opasnost postoji da se Ukrajina pocepa, ono što bude ostalo od Ukrajine tamo na zapadu.
Ali šta je plan Zapada sa Ukrajinom? Da oni su sve vrijeme želeli da Ukrajinu uvuku u članstvo u NATO, međutim od toga u ovakvoj situaciji od toga sigurno neće biti ništa.
Pa sada već neće.
Da.
Ali pre recimo nedjelju dana ili pre 2 nedjelje oni su to i dalje planirali. Oni su planirali da uvuku Ukrajinu u NATO, jer po statutu NATO ona bi mogla da bude primljena jedino kao celovita, odnosno na čitavoj teritoriji. Krim bi dobio neki poseban status što se tiče NATO, a to bi možda i progledali kroz prste jer su ga svi zaboravili, pa i Zapad.
Ali
Donbas nisu mogli. Da. I uslov je bio da brzo stave pod kontrolu, i zato je gomilanje trupa, zato je kršenje minskih sporazuma. Minski sporazumi, da se razumemo, to nisu samo sporazumi koji su sklopljeni u okviru pregovora i prisustvu međunarodne zajednice, odnosno dela međunarodne zajednice, to jest Evropske unije.
Nemačka, Francuska, tako
je,
da,
tako je, dela Evropske unije, i on je prošao i svoje, da kažem, konvalidiranje kroz Ujedinjene nacije, dakle to je postao jedan vrlo ozbiljan sporazum koji je treba da se poštuje.
Međutim,
ali po starom dobrom običaju koji je do sada važio, svi sporazumi su važili za sve, sem za Sjedinjene Američke Države i za NATO.
Kao i rezolucija 1244,
kao i rezolucija 1244, kao i Dejtonski sporazum, kao i sve ono što je nametnuto od njihove strane, i istog trenutka kada ga nametnu i kada ga prihvate ove druge dve strane, tog trenutka oni počinju sa ostvarivanjem svojih interesa i modifikacijom. Oni su pobrkali dva termina, primenu i promenu. Dakle, sporazum je taj da se primenjuje. I obično na kraju onim završnim odredbama postoji propisan način kako će se primenjivati. A to može biti uz pomoću snaga, međunarodnih snaga, naš gledanjem i tako dalje i tako dalje. Ali njihova terminologija u tome nije primeniti sporazum, nego ga odmah promeniti i tu svoj korist. I to su oni navikli i to su radili godinama. I sad očigledno više ne mogu da rade. To više ne mogu.
Šta će sad članice NATO, kako će Jens Stoltenberg da se postavi prema svemu? Oni kažu, evo danas formulacija, dogovorili su da aktiviraju plan odbrane koji predviđa raspoređivanje snaga za reagovanje u zemljama alijanse u kriznom periodu radi zaštite saveznika.
To je, narod ima jednu izreku koja kaže lupa mečki u rešetu. Mm-hmm. Toliko to ima značaja, prema tome oni će verovatno morati zbog sopstvenog integriteta očuvanja samog saveza.
Ne, zanima me kako će objasniti
u zemljama članicama NATO-a kao da pojačavaju, da garantuju sigurnost tih zemalja. Naravno, nikome od njih nije ugrožena sigurnost. Ne bi ni Ukrajini bila da se nije dogodilo to što se dogodilo. Jer jednostavno, Rusija nije imala izbora. Nije imala izbora. Ovo što se dogodilo, meni je jako žao to što se dogodilo, jer ukrajinski narod je također slovenskog porekla, u velikoj, najvećoj meri pravoslavne veroispovesti, što opet ne mora da znači nikakvu, da kažem, ali jednostavno vidite da oni dovedu do izazivanja sukoba između onih koji su bliski.
Pravoslavnih naroda, naročito.
Videli smo i na ovim prostorima koliko je falilo da dođe do drugih i drugačijih sukoba. Pogledajte danas odnose Srbije i Crne Gore. Pa to je sve njihovo maslo. To je sve njihov recept. Kad govorim njihov, govorim o Vašingtonu, da se razumemo odmah. Govorimo o Vašingtonu i naravno podizvođaču Londonu. Evropska unija je tu, se vrlo malo pita.
I Makedoniju odvajanje Makedonske pravoslavne crkve od srpske i tako.
Evo vidite, ukrajinska crkva kako je podeljena i to je sve recept koji je trebao da se prepiše i ovde. Mm-hmm. Znači, da kažem, jedna verska podela, zatim nacionalna podela. Pa zamislite vi kakav je udar ruski narod koji živi u Ukrajini, ili građani Ukrajine ruskog porekla, su doživjeli kad su im jednog trenutka ukinuli jezik. Pa zamislite vi to. A zamislite vi sad da u Srbiji bilo koje nacionalno manjine kažemo ne možete više koristiti svoj jezik. Od sutra 7 godina ste učili taj i taj jezik i učili na tom jeziku kao maternim jeziku, naravno učeći i jezik zemlje u kojoj živiš, to je sasvim prirodno, normalno. Od sutra će sve to biti na srpskom. To nikom na živu ne bi palo na pamet. I niko nije odreagovao na zapadu. I to nije kršenje prava. I to nije
ugnjetavanje verskih sloboda.
Ne mogu da kažem manjina, nego jednog velikog dela sopstvenog stanovništva. Dakle, ukrajinska vlast je vodila veoma lošu politiku, da ne kažem, ugnjetavanja sopstvenog stanovništva. Jer i ti Rusi, i oni koji su Ukrajinci proruske orijentacije, tako dalje, svi su oni njihovi državljani. Zato oni neće imati mogućnosti da bilo kakav ozbiljni otpor pruže. Ja bih iskreno volio i da ne bude nikakvog otpora, da se što manje gine. Ovo rušenje tih vojnih instalacija mislim da je upravo jedna preventiva u tom pravcu. Da. Čujem da se neke jedinice masovno predaju i tako dalje.
Pa čak i da prelaze na stranu Ruske federacije.
Tako je, i to je ono što je sudbina Ukrajine, nažalost, teška, tužna, i mislim da smo mi u jednom nekom periodu prethodnom upravo pominjali to, da ukoliko dođe do toga, da će doći do raspada Ukrajine. I to nije trebalo da se desi, ali lično mislim da je ovo sada iznuđen potez i da Rusija ovo nije želela, ali je morala.
Da, ali kada posmatramo malo tu globalnu bezbednost, ne možemo i da ne spomenemo i sam govor predsjednika Ruske federacije, dva govora u prethodnih tri dana, koje su onako podigla dosta prašinu u međunarodnoj javnosti, i da se podsjetimo da je on rekao da će Rusija žestoko odgovoriti i da svi koji razmišljaju da se umešaju, suočit će se sa posledicama. On mora da podigne stepen njegovog govora, baš da ne bi došlo do eskalacije sukoba, tako mi se čini.
Pa, ja nisam siguran da je to samo razlog to. Mm-hmm. Ja mislim da postoji realna odlučnost
da se pređe,
to je ona crvena linija preko koje Rusija više nije mogla da prođe. Ne govorimo sada i onim drugim zahtjevima koji su upućeni na to, o vraćanju na onaj period 97. godine, jedan od zahtjeva. Jer vidite, ono što su permanentno sa Zapada radili, ono što su Amerikanci radili i NATO permanentno što je radio, to je približavanje ruskim granicama i opkoljavanje Rusije sa svih strana. Međutim, nisu ni toliko sposobni da urade. Evo šta se dogodilo u Afganistanu. Ali ovo što se sada događa u velikoj meri i jedan od razloga, da kažem, zakuvavanja ovog sukoba na teritoriji Evrope, jer to je Evropa ipak, jest. I ovo je europski deo Rusije koji se nalazi naslonjen na taj deo Ukrajine, je jedan od razloga da se zaboravi debakl u Afganistanu. Ja neko sada priča o Afganistanu, a tamo dnevno streljaju stotine ljudi. Stotine ljudi mučak jedini koje su oni ostavili na vlasti dole, predali im na oružanje, pobegli, oni ljudi su padali sa aviona odozgo. Dnevno stotine ljudi streljaju, ubijaju, masakriraju i tako dalje i tako dalje. I više se niko ne bavi time. I niko neće upreti prst u Ameriku i reći vi ste krivi, NATO, vi ste krivi, šta ste to uradili? Kako ste to politiku tamo vodili? Zašto ste se tako povukli da ste i tako dalje? Znači oni su napravili jedan debakl, istorijsku jedan poraz, i da bi se to zaboravilo, oni su krenuli između ostalog jedan od razloga, jer nikada ne postoji samo jedan razlog, postoji više razloga koji se sklapaju u jedan veliki razlog koji provocira povod i onda povodom počinje sukob. Nažalost, jako je loše što je to u srcu Evrope, jer to je ipak Evropa.
Shvataju li evropske zemlje što se desilo danas?
Nažalost, ne. Ja mislim da oni nisu. Oni nisu shvatili ni onda šta se desilo kad se sa Kosovom dešavalo. Kad smo i mi govorili, nemojte, otvara se Pandorina kutija. Svako od vas ima neko svoje Kosovo. Ne znate istorijski u kakvu ćete poziciju doći, da li će možda onaj ko nije vama naklonjen biti toliko moćan i jak da podstakne separatističke snage, da ih pomogne vojno i na bilo koji drugi način da se odvojite. Pogledajte, evo, nema ni jedne zemlje u Evropi koja nema svoje Kosovo. Koja je takva da ne može da ima svoje Kosovo u krajnjem slučaju. Ali oni su govorili, pa to je sui generis, to je slučaj sui generis. Znači, sila definiše da ne postoji međunarodno pravo, ono je potpuno zgaženo i proglašavaju sve to što se oko Kosova i 99. godine bombardovanja za ovaj SRJ i tako dalje, bez valjanih, bez ikakvih akata međunarodne zajednice u smislu međunarodnog prava, odluka Saveta bezbednosti i tako dalje, proglasili su sui generis, zato što je to sila. E sad, Rusi 20 godina viču i mole da se vrate i prizovu k poznanju međunarodnog prava, i onda u jednom trenutku kada shvate da to više nema nikakvog smisla, odluče se na primjenu sile, jer je ovo iznuđen potez, ovo je, moramo to na neki način uporediti sa nekim pozicijama koje su blizu Amerike, koje nemaju više ništa. Zamislite sad da se ovo što se dešava u Ukrajini dešava u Meksiku, na američkim granicama. Zamislite šta bi bilo. Dakle, Amerika je došla preko okeana da bombarduje NATO, bombarduje SRJ u sredu srca Evrope i prilazi naravno ruskim granicama. I ovo što se događa, to je na samim ruskim granicama. I ovo je jedna vrsta samoodbrane Rusije, jer pravom dalje nisu mogli. Saterani su u ćošak i morali su da upotrebe silu. Dakle, to je najjednostavnije rečeno. Oni ne mogu drugačije to, ja nikako drugačije to ne posmatram.
Koliko je sada Ruskoj federaciji, da kažemo, olakšana situacija u tome što jesu zadovoljili međunarodno pravo, ali znaju da je kao saveznike imaju jednu od najmoćnijih sila na svetu, to je Narodna Republika Kina. Danas su pokušali da isprovociraju njihove predstavnike i da kažu da priznaju da je Rusija zapravo okupirala Donbas, međutim predstavnik Kine nije to želao da potvrdi.
Naravno. Sjedinjene Američke Države u svom slepilu pokušaja da se Rusija na neki način i snaga i značaj Ruske federacije u svetu i u međunarodnim odnosima minimizira, su na neki način zbližili Rusiju i Kinu. Ona je neminovna. Zatvaranjem Severnog toka 2, zatvaranjem Južnog toka, nedozvoljavanjem da Evropa dobije gas od Rusije, što je sasvim prirodno. Rusija ima gas, Evropi treba gas. Šta je prirodnije nego razmena? To je ono što se zove slobodan protok robe, kapitala, energenata i tako dalje i tako dalje. Međutim, oni to ne dozvoljavaju. Oni to ne dozvoljavaju. Rusija je alternativno gradila i pravce isporuke nafte i gasa kao energenata drugim velikim potrošačima, kao što su Kina, Indija, Pakistan i tako dalje. I ona ima tržište. I zatvaranjem ova dva toka, čak i ja da se nikad ne otvore, što bi bio propast za Evropu.
Za Evropu, tako.
Naravno.
Najveći štetu je podnala Evropu.
Rusija neće pretrpeti veliku štetu. Rusija pre svega ima jednu vrstu ne pretenzija, nego potrebe da sarađuje s Evropom. Znate, još od De Gaulle, od Lisabona do Vladivostoka, to je jedan kontinent, to je jedno kopno, to je jedna celina. Šta je prirodnije od toga nego da se međusobno sarađuje? Rusija ima ogromne sirovine, ogromne mogućnosti, ogromnu tehnologiju, Rusija je veliko tržište. Šta je normalnije nego da Evropa uđe u najbliži odnos saradnje sa Rusijom? govorimo o ekonomskom, carinskom, tehnološkom, svim ostalim, energetskom naučnom, i tako dalje, pa naučnom i tako dalje. Ali, nažalost, vidite kakve su to paradokse, kakvi cinizmi dolaze sa zapada. To su ti njihovi dvojni standardi. Sada nam podstiču ove pokrete zelenih ovde, koji po Evropi pokušavaju da nam objasne da smo mi zlotvori koji hoćemo da uništimo zemaljsku kuglu, a oni, ti isti nemački zeleni, ne dozvoljavaju da najčistiji energent dođe u Nemačku i da se izvrši zamena prljave tehnologije i da se ugase termoelektrane. Znači, na sceni je jedan neverovatan cinizam. I čak mi je donekle i drago da se to najotvorenije sada može videti.
Znate, bez rukavice.
Zato kažem ovo, kada sam ih čuo da u poslednjih 20 sati na svakih 2 minuta pominju međunarodno pravo, ja sam se nekako hrabrio i kažem, pa moguće to međunarodno pravo stvarno nije mrtvo.
Da oni ipak znaju šta je, ali da neće da ga primene.
Meni je najdraže to što sam čuo da oni, da se oni setili da postoji međunarodno pravo, da postoje nekakvi tamo minski sporazumi i tako dalje i tako dalje.
U svemu ovome veliku ulogu ima i Turska i turski predsednik Recep Tayyip Erdogan, koji pokušava da bude mirovnjak, plavi šlem u ovom
procesu. On balansira,
tako
on
je,
balansira
da.
I to je jako dobro.
Tako je, on je član
članica NATO,
je veliki prijatelj Amerike, je. U stvari on bi, tu su sada isto malo nerešeni odnosi, ali ne želi da pokvari odnose ni sa Ruskom federacijom i sada pokušava da nađe negde svoje mesto.
Turska je prijatelj Amerike, ali Amerika
da,
nije prijatelj
tako,
Turske.
To je zbog Ulana.
Prijatelj Turske je Rusija.
Da.
I to je istorijski jedan preokret, jedna predivna situacija koja stabilizuje čitav Mediteran. Jer to su posle Rusije kao globalne sile, najveća regionalna sila u tom prostoru je naravno Turska. I taj odnos između Putina i Erdogana, između Turske i Rusije, u velikoj meri je stabilizovao sve ove prostore, pa i naše prostore. Jer ne zaboravimo, Erdogan je jako uticajan među muslimanima, pa i među našim Bošnjacima i Albancima delimično, i njegov uticaj je u tom pravcu pacifikacija Balkana. To je jedna pozitivna uloga. A to je opet ta uloga njegova i to njegovo shvatanje proizašlo iz odnosa Rusija-Turska. Prema tome, Turska se jako izbalansirano izražava ome, ne želi da kvari odnose ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom, i to je možda i neki obrazac koji bi bio donekle prihvatljiv za nas, jer će sada pritisci prema Srbiji krenuti jako veliki. Mislim da ovo što se događa je trenutno za nas loše u tom pravcu, da će sa zapada krenuti na nas ogromni pritisci da uvedemo, ne znam, sankcije Rusiji i tako dalje, što po mom skromnom mišljenju ne bi smeli nikako da uradimo.
Možemo li mi da
balansiramo? Pa čak ni verbalno da osuđujemo takve stvari. Ono što je Erdogan rekao, mislim da je to jedan obrazac na kome bi mi mogli da počnemo da gradimo jednu vrstu stava prema svemu tome i da kažemo, nećemo mi kvariti odnose ni sa Ukrajinom, ni sa Rusijom. Ukrajinu razumemo jer smo mi bili u nekoj poziciji koja je takva kakva jeste, ali isto tako mi smo veliki prijatelji Rusije i Rusija je veliki prijatelj nas i daju nam i gas i sve ostalo i tako dalje i tako dalje. I u budućnosti, ono što se bude događalo u budućnosti, jačanje ruskog faktora u ovom prostoru istočne Evrope, pa i centralne Evrope, posebno Balkana, može samo da ide nama u korist. I to veliku korist. Prema tome, na kratki rok gledano, ovo što se događa u Ukrajini je loše, loše za sve, bit će loše i za nas u tom pravcu, znači skok cena energenata, ekonomski, nestabilnosti određene, možda i nestašice neke robe i tako dalje i tako dalje, sa druge strane, pritisak zapada i tako dalje, na duži rok, ja sam ubeđen da će se ovo završiti na onaj način na koji to Rusija planira da završi, kao što je Zaharova rekla, mi nismo počeli rat, mi ga završavamo, jer ovo može da bude i kraj hladnog rata. Hladni rat nije prestao nikada.
Nikada, dakle.
On se vodi do ovog trenutka. I ovo što se radi sada su, da kažem, trzaji,
tako je, trzaji zadnji
to hladnog rata i tih lokalnih, regionalnih sukoba kojima se faktički na neki način nezavršena posla. Tako je. Prema tome, uticaj Rusije će biti znatno jači, uticaj Amerike znatno slabiji, a to je pozicija, da se ne lažemo, u kojoj će Srbiji biti znatno bolje.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Naš gost bio je advokat Goran Petronijević. Moje ime je Nataša Milosavljević, a za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Do narednog četvrtka želimo vam prijatno veče.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.